Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Қадірлі жамағат, біз сіздермен пайғамбарымыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның сирасынан, өмір баянынан дәрістер топтамасын өткізудеміз. Өткен соңғы сабағымызда біз пайғамбарымыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның тегіне тоқталған болатынбыз. Білесіздер, өткен сабағымызда айттық, пайғамбарымыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның тегін тарқатып айтқан болатынбыз. Және тегінің тарихшылар, сира ғалымдары Исмаилдің ұлы болып келетін Аднанға дейін ешқандай ихтилафтың, қайшылықтың жоқ екендігін айтады. Аднанан ары қарай, жоғары қарай, Адам алейхиссаламға дейін пайғамбарымыздың шежіресін таратқандардың әртүрлі көзқараста екендігін айтқан болатынбыз. Және ғалымдарымыз Аднаннан кейін пайғамбарымыздың шежіресін таратқандар өтірік айтады деген тоқтамға келген. Және біз өткен сабағымызда айттық, әрбір мұсылман кісі өзі және бала-шағасына нені үйрету керек? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тегін үйретуі керек. Мәселен, өткен жолымызда сабағымызда кеңінен тоқталған болатынбыз. Егер кісі қандай да бір адамды сүйсе, оған қатысты барлық мәліметті білуі тиіс. Мәселен, сіз мысалы жай ғана кішкентай баланың бір футболистке, футболшыға ғашық болғанын көрсеңіз, оны жақсы көргенін байқасаңыз, оған қатысты мәліметтің барлығы не қылады? Біледі. Біз де өз кезегімізде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды жақсы көреміз деп айтсақ, пайғамбарымызға қатысты мәліметтің барлығын білуге тиістіміз. Себебі біздің пайғамбарымыз бізге тура жолды көрсеткен, қияметте ертең шапағатшы болуын үміт еткен адам болғандықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қатысты барша мағлұматты білуіміз керек. Және өткен сабағымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір хадисі бар атақты, иә? Сол хадиске сәл тоқталып, кейін дәрісімізді жалғастырамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисіне былай дейді: Алла тағала Исмаилдің ұлдарының арасынан Кинананы таңдап алды. Кинананың ішінен Құрайшты таңдап алды. Құрайштың ішінен Хашимді таңдап алды. Хашимнің ішінен мені таңдап алды дейді. Бұл хадис негізінде бір қараған адамға нені көрсетеді? Басқа да риуаяттар бар осыған ұқсас. Адамдарды екі топқа бөлді, соның ішінен жақсысынан мені қылды деген риуаяттар бар. Хадистерге бір қылай, бір сыдырғы қарасаңыз, арабтар басқалардан не секілді? Үстем секілді болып көрінеді. Арабтар өзі адамдарды екі ақ топқа бөледі. Араб және ажам деп, араб және араб еместер деп қана екіге бөліп қарастырады. Яғни бір қарағанда хадисте не бар секілді? Арабтардың бір өзгелерден бір артықшылығы бар секілді. Біз бұл артықшылықтың не екендігін айтқан болатынбыз. Бұл артықшылық сол арабтардың ішінен пайғамбарымыздың шыққандығынан, арабтардың арасынан шығуының арабтарға белгілі бір артықшылық бергендігін айтқанбыз. Бұны да неге ұқсатты? Ғалымдарымыз ішінде қымбат зат бар, неге ұқсатқан? Сандыққа, ыдысқа ұқсатқан. Себебі ыдыс қашан қадірлі болады? Ішіндегі зат қымбат болса ғана ол сандықтың, ыдыстың несі болады? Белгілі бір қадір болады. Ал егер оның ішіндегі ешқандай қадірі болмаса, ыдысында ешқандай несі болмайды, қадірі болмайды. Сол секілді бұдан шығатын қорытынды, арабтарды жалпы құрметтеуіміз керек, арабтарды жақсы көруіміз керек, бірақ жеке-жеке емес. Себебі арабтың неден несі бар? Жақсысы бар, жаманы бар. Бірақ жалпы арабтарды жақсы көру керек пе деген мәселе туындаған кезде, жалпылай айтылған кезде үкім жақсы көруіміз керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол арабтардан тараған. Жалпы кез келген адам жақсы көреді, бірақ арабтар сәл өзгешелеу болып тұрады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге өткеннен кейін арабтың несі де бар? Тақуасы да бар. Тақуа емес, айуандық деңгейге түскенінде бар. Бұл бәріне бірдей не? Ортақ дүние. Сонымен қатар біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дүниеге келгендігін айтқан болатынбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям піл оқиғасы орын алған жылы неғылған? Дүниеге келген. Білесіздер, піл оқиғасы кәдімгі Құран-Кәрімде Фил сүресінде айтылған риуаят бойынша патша Абраха не қылмақшы болған, Қағбаны қиратып келмекші болған, Алла тағалада оның жасаған бүкіл айласын кері қайтарып не істеген, оны әскерін тасталқан етіп, өзінің Қағбасын аман алып қалған. Бұл вақиғада не өте мәшһүр вақиға. Біздің бүгінгі өтетін негізгі тақырыбымыз Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламның жетім болып тәрбиеленуі. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам білесіздер, анасы аяғы ауыр кезде дүниеге келмей жатып, әкесі дүниеден өтіп кеткен. Кейін арабтардың әдеті бойынша Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам дүниеге келгеннен кейін не қылған? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам Бану Саад деген рудың Халима деген әйелге не қылған? Емізуге берілген. Арабтарда сондай бір әдіс болған. Бір баланы тәрбиелеу тәсілі болған. Бала қаладан не қылсын? Қырда өссін. Арабшасын жақсы жерде тілін дамытсын. Ана мынау бұлғаныш жамандық араласпаған жерде өссін. Себебі қалада не көп болады, ондай нәрсе көбірек болады. Неден көрі? Қырдан көрі. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламды сүт анасы, барлығыңыз білесіздер кім? Халима анамыз. Ғалымдарымыздың бәрі Пайғамбарымыздың өмір баянына қатысты жазған сира ғалымдарының барлығы мына нәрсеге келіскен. Халима анамыз, Халима Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламды алғаннан кейін негізі Халиманың халі өте мүшкіл болған. Меккеге де бала іздеп келген себебі олар сол емізген баласынан не алады? Ақы алады, қаражат алады. Соны бір қаражат алып, бала шағамды бағайын, күйеуіме жәрдем етейін деген ниетпен келген. Негізінде жағдай өте мүшкіл болған. Астындағы түйесі де риуаят бойынша не болған? Кәрі, нашар, әлсіз түйе болған. Риуаят бойынша сонымен қатар ол жаққа не түспеген? Көктен жаңбыр түспей, қуаңшылық орын алып, халық біраз күйзеліп қалған. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламды Халима әкелгеннен кейін үйге, омырауын алып емізгеннен кейін Халиманың үйі, Халиманың шатырының маңайы не қылған? Көктеген. Мал, баққан малы не істеген? Семірген. Таңертең айдаған мал кешке желіні толып, сүті толып, емшегінде толып қайтатын болған. Бұның барлығы Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам әлгі Бану Саадтың жерінде жүрген кезде орын алған. Сонымен қатар бұл кезде тағы бір орын алған ерекше жағдай Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламның көкірегінің жарылуы. Бұл да не? Машһур оқиғалардың біреуі. Имам Муслим жағына басқа да хадис имамдары рахимахумулла, Алла олардың барлығын рахымына бөлесін, не қылған? Риуаят еткен осындай бір оқиғаны. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның жасының 4-те болғандығы айтылады. Яғни не істеген? Бәрі далада ойнап жүрген кезде бір екі кісі келіп Пайғамбарымыздың көкірегін жарып, жүрегіндегі бір нені түйінді, безді алып, не істеген? Мынау сенің шайтаннан сенің үлесі еді деп алып тастап, жуып қайтадан не істеген? Орнына қойған. Осындай бір уақиға риуаят етіледі. Бұл да дәл сол Халима анамыздың тәрбиесінде жүрген кезде орын алған дүние. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның жасы 6-ға толған кезде анасы Әмина дүниеден өтеді. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам атасы Абдул Мутталибтің қамқорлығына деді. 8 жасында Пайғамбар 8 жасына толған кезде бұл атасы Абдул Мутталибті дүниеден өтеді. Сіздер білесіздер, біздің дәрісіміздің желісі қалай орын алады. Бірінші біз оқиғаларды айтамыз, тарихи оқиғаларды келтіреміз. Содан кейін одан барып шығатын елдерді айтамыз. Ғибраттарды, хүкімдерге, хикметтерге тоқталатын боламыз. Бұдан шығатын мағына Пайғамбарымыз сол ең бірінші тоқталу керек болған мәселе Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның жетім болуы. Алла тағала не үшін өзінің сүйікті пайғамбарын ата-аналық махаббаттан махрум еткен? Ойланар сұрақ па? Неге? Неге? Басқа адамдар секілді ол ата-анасының қызығын, ата-анасының тәрбиесін, ата-анасының мейірімін неге көрмейді? Иә? Дүниеге келеді, дүниеге келген бетте не қылады? Халима деген әйелге беріледі. Одан әкесі дүниеге өтеді, одан жүргенде шешесі дүниеге өтеді, одан кейін барып атасы дүниеге өтеді. Бұның барлығы нені көрсетеді? Қазақша айтқанда не? Тұл жетім. Немесе қазақ не дейді? Тас жетім дейді. Анасы өлген, әкесі өлген жай жетім. Анасы өлген тас жетім деп айтады қазақ. Әкесі өлген жай жетім, анасы өлген тас жетім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жетімдікті көрген. Алла Тағала да өзінің сүйікті пайғамбарын ата-ананың мейірімінен, махаббатынан махрум еткен. Неге? Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай қиындықты көру керек. Жетімдік оңай нәрсе ме? Жетім болған адамнан сұрап көріңіз, жетімдік оңай нәрсе емес. Жетімдік оңай нәрсе емес. Себебі сені сүйетін нең жоқ, әкең жоқ. Сені мейіріммен қарайтын анаң жоқ сені. Сүрініп кетсең сені көтеретін адам жоқ. Бір нәрсе бүлдірсең де жарайды деп кешіре салатын, басыңнан сипайтын адам да жоқ, еркелігі ғой, тентектігі ғой деп. Бұның барлығы жетімдіктің белгілі бір деңгейде несі бар екенін көрсетеді, зардабы бар екендігін көрсетеді. Біздің ғалымдарымыз, Алла олардың рахымына бөлесін, бірнеше хикметтер айтқан. Бұл хикметтердің ішіндегі ең былай қонымдысы, ақылға қисындысы, Алла Тағала пайғамбарын жетім қылу арқылы бұдан кейін дүниеге келетін, бұдан кейін дүниеде болатын пайғамбарымыздың пайғамбарлығын мойындамайтын адамдардың аузын жапқысы келген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айттық не еді? Құрайыштан еді. Құрайыштың ішінде Бану Хашимнен еді. Бану Хашим нені ұстайтын еді? Рифада және сиқая деген нәрсе бар. Қажылықтың істері. Рифада және сиқая. Сиқая дегендер зәмзәм суын не қылу? Тарату. Арабтар ислам діні келмей тұрып та қажылыққа келетін болған. Сол жан жақтан келіп жатқан арабтарды, қажылыққа келген арабтарды не істеу керек? Күту керек, жағдай жасау керек. Олар келіп далаға жатпайды ғой. Сол зәмзәм суды таратпыратын, су таратпыратын кімдер? Осы Бану Хашимнің қолында болған. Екінші бір қызметтері болған Рифада деген қызметтері болған. Рифада ол жұрттан Құрайш өзі ақша жинап, қаражат жинап, қажылыққа келген адамдарға тегін тамақ тарататын болған. Ас суын қамдап, жағдайын жасайтын болған. Осы істі жүргізетін Бану Хашим болған. Осы істі жүргізетін. Осы екісі. Біреу су таратады, екіншісі келген қажылардың жағдайын жасап, ас суын қамдап реттеп отырады. Осы екіс. Және Абдул-Мутталиб не болған? Құрайшта белгілі бір орны бар, сөзі тыңдалатын адам болған. Былайша айтқанда, бір Құрайштың көсемдерінің бірі. Ғалымдарымыз айтады, Алла ешбір адамның, кейін ешбір атеистің, ешбір жалғаншының ойына мынандай сұрақ келмесін деп жасаған. Бұл Мұхаммед анау әкесінің жанында өсті. Атасының жанында өсті. Сөйтіп өзінің кішкентай кезінен әкесі мен атасының абыройын көріп өсті. Кейін сол нәрсені, сол билікті, сол абыройды ары қарай дамыту үшін осындай пайғамбарлық деген нәрсені ойлап тапты деген ой келмеу үшін түгел жойған. Түсіндіңіз ба? Мәселе мынандай ой. Мысалы, біз мұсылмандар не қылмаймыз? Біз пайғамбар иман келтіреміз. Басқалардың несі бар? Арам ойы бар, пиғылы бар. Бұл біздің мына көкелерімізде білетін шығар үлкендер. Коммунизмді көргендер. Біздің коммунизмге де сол әңгіме келген. Мұхаммед бұның бәрін араб экономикасын көтеру үшін істеді. Арабтарды не қылу үшін? Бүкіл елді билеу үшін, бүкіл әлемді билету үшін осындай нәрсе ойлап тапты деген не айтқан? Кітаптарда әлі күнге дейін бар. Осы нәрсенің бәрін әдейлеп ойлап тапты, осының бәрін жүйелеп істеді. Себебі ата-бабалар не еді оның? Сондай Құрайшта беделді кісілер еді. Құрайштың да арабтың алдында беделі жоғары болатын деген әңгімені болған ол әңгіме шыққан. Бірақ Алла Тағала бұл әңгімені басына не қылмаған? Болдырмаған, мүлдем. Басынан мүлдем болдырмаған. Мәселен ол былай сияқты. Мысалы сен, несің? Мысалы сіз, бір патшаның несісіз? Баласысыз. Кейін бірден ойлап тапсақ не дейміз? Әкесінің несін? Бұрынғы тастап кеткен ретке келтіру үшін осы нәрсенің барлығын жасап жатыр деген не келеді адамға? Ой келеді. Адамдар әлгі пайғамбарымыздың пайғамбарлығы мен шыққан ортасын арасын ажыратып алу үшін осындай қадамға барған дейді ғалымдарымыз. Пайғамбарымызды не қылған? Әдейі жетім еткен. Бұл нәрсенің барлығынан аулақ еткен. Және мәселен, әкең абыройлы болса, атаң абыройлы болса, сен қалай өсесің? Бір жерде. Мысалы, әкең әкім болса, сен жай жүресің бе? Шалқып жүресің, құтырып, алдыңа ешкім қарсы шыға алмай. Жай мына Алматының әкімі болса, әкең. Жай бір жерде үлкен қызметте, мансапта болса, сен не қылмайсың? Ешкімді елей қоймайсың. Алла Тағала пайғамбарына қарапайым, кішіпейіл ортада ғұмыр кешуін қалаған. Ау бастан. Себебі мақсат? Мақсат адам болу. Мақсат адамгершілік қалыпты сақтау. Сенің қай ортада не қылғандығың емес? Қай ортада өскендігі не емес? Маңызды емес. Бірақ адамдарға қайсысы түсінікті? Жай қарапайым адамдарға қайсысы түсінікті? Қарапайым ортада өскен адамның тірлігін елеу, түсініктілеу. Сол үшін Алла Тағала бұның барлығын түгел нестеген бірдей байланыстырылған. Енді қараңыз Алланың құдіреті. Алланың құдіреті, Алланың хаким екендігі. Абдул-Мутталиб өлді, содан кім алды оның қамқорлығына? Көкесі кім алған? Абу-Талиб алған. Бұл істің бір семьялық, отбасылық іс емес екендігінің ең үлкен дәлелі Абу-Талиб мұсылман болмаған. Түсіндіңіз ба? Бұлар бұны ойдан шығарды десе, ол оған не қылу керек еді? Көкесі Абу-Талиб келіп не қылу керек еді? Бұл ойға, пікірге қосылуы керек еді, себебі ең жақын адам еді. Бірақ Алла сондай ой мүлдем кемес үшін Абу-Талибке не бұйырмаған? Хидаят, иман ету бұйырмаған. Бұл іс не іс емес? Бір семьялық, немесе арабқа басшы болайық, бұл арабты билейік. Арабты билеген соң бүкіл дүниені билейміз деген ойдың мүлдем қатысы жоқ екендігіне ең үлкен белгі. Әкесінің дүниеден өткені атасының 6 жасында кетіп қалуы, 8 жаста атасының кетіп қалуы, анасының 6 жаста кетіп қалуы. Көкесі хижретте 3 жыл қалғанда хижрет, пайғамбарымыз хижрет жасаудан бұрын 3 жыл бұрын неғылған? Көкесі дүниеден өткен. Бұның барлығы нені көрсетеді? Әрине біз не айтып отырмыз? Бұны сіздерге айтқан не шығар? Бұның барлығы пайғамбарымыздың пайғамбарлығына деген ешқандай күмән қалмас үшін. Ол Алланың несі? Ол Алланың бізге жіберген пайғамбары деген сенімді толық яқини тұрғыдан ұялату үшін айтылған әңгімедір. Бұның барлығы ертең сіз біреумен мұсылман емес біреумен тартысқан кездегі де керекті әңгімелер, себебі басқалар солай ойлайды. Бұлар бұны ойлап тапқан, кейін не қылған? Немесе Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өте дана гений адам болған, бұның бәрін ойлап есебін жасаған деген сияқты нәрселер. Дәл осындай ұсынысты бізге жасап жатыр адамдар. Мәселен, дүниедегі ең атақты адам кім десе не дейді? Мұхаммед. Дүниедегі ең сөз ықпалды кім? Мұхаммед. Дүниедегі ең гений адам кім? Мұхаммед деген адам шығып отыр. Бірақ негізгі айтылу керек болған нәрсе, пайғамбарымыз ақылды адам, бірақ әуелі пайғамбарлығы келеді. Пайғамбарымыз өте дана адам, бірақ әуелі не? Әуелі ол Алланың пайғамбары. Сол үшін ля илаха илляллах Мұхаммед расулуллах. Ең әуелі Алладан басқа тәңір жоқ, кейін барып Мұхаммед Алланың елшісі деген сөзді айтамыз. Демек, енді мынандай нәрсе болуы мүмкін. Әке шешенің айттық махаббатынан, мейірімінен махрум қалды. Бірақ Алла Тағаланың жеке қамқорлығына өткен соң ата-ананың қамқорлығы қаншалықты керекті? Алла өзінің қамқорлығын жеке алғаннан кейін, Алла өзі мейірімін алғаннан кейін әке-шешенің қаншалықты рөл ойнайтындығы Анча көп не ойнамайт? Анча қаттыр өл? Ойнамайт, себе Аллах оны өз қамқорлығына алып жатыр. Аллах оны өз мейіріміне алып жатыр. Аллах өзінің тәрбиесін бағыт, бағдар беріп отыр. Екінші бір шығатын хикмет, ғибрат түсі, әлгі Халима анамыздың үйінің неғылуы, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келгеннен кейін дереу жағдайының түзеліп кетуі, малдың табан астында семіруі, малдың желінді болып, желіндер сүтке толып, жайлаудан қайтулары деген сияқты оқиғалар. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның несі? Ирхас дейді. Мұғжиза деп айтылмайды. Ирхас деген сөз, ирхас пайғамбарлыққа дейінгі болған әдеттен тыс жағдайлар. Мұғжиза пайғамбар болғаннан кейін орналған физикалық заңдылыққа қайшы құбылыстар. Демек, пайғамбарлыққа дейін болса оның аты ирхас, пайғамбарлықтан кейін болатын болса оның аты мұғжиза. Бұған таңғалудың еш жоқ. Ешқандай таңғалудың себебі жоқ. Себебі бұның бәрінің себептерін жаратушысы кім? Алла. Мәселен, жауынды жаудырған кім? Бұлт па, Алла ма? Алла. Бұлт не? Бұлт. Себеп. Судың булануы. Ол не? Себеп болды. Бірақ адамдардың көпшілігі нені байқай бермейді? Себептің ар жағында тұрған себептерді жаратушысын білмейді. Сондықтан осындай нәрселерге не қылмайды? Сенбейді, қойы деп. Айдалада тақыр болып отқан жері қайдан көктеп кетеді? Аз тозып жүрген мал табан астында қалай? Семіріп кетеді. Себебі адамдардың ғылым деп жүргені ғылым емес. Адамдар неге үйренген? Ақыл жүгірткенін емес, көзімен көргеніне. Көзімен көргенмен ақылдың арасында не бар? Үлкен парық бар. Себебі адамдар тек көзіне көргенге істеп қалған, сеніп қалған. Бұл наған ұқсайды. Шайх Бути бір дәрісінде айтады. Мәселен, бір адам дейді, иттерге тамақ беріп жүрсе. Тамақты береден бұрын дейді, қоңырауды баста. Қоңырауды. Біраз уақыттан кейін иттер тамақ беретін иесі емес, қоңырау деп түсінеді, қоңырау. Бірақ қоңыраудың тамақ беруге ешқандай қатысы жоқ. Түсіндіңіз бе? Дәл сол секілді себептердің ешқандай әсері жоқ. Себептердің ешқандай ықпалы жоқ. Себепке сол ықпалды әсерді беріп тұрған кім? Алла. Түсіндіңіз бе? Сондықтан себептердің барлығы бір Алла Тағаланың қолында болатын болса, оған еш таңданудың, таңғалудың қажет жоқ. Себебі Алла Тағала адамды неден жаратты? Топырақтан жаратты. Біздің негізгі материалымыз не? Топырақ. Топырақтан қазір жасай аласың ба? Жоқ, Алла қалағысы, жасағысы келді, жасады. Алла Тағала сені мәниден, ұрықтан адамды таратты, қалады, болды. Демек, Алла қаласа, бұл іске ешқандай неге таңданудың қажеті жоқ. Және Алла Тағала өзінің сүйген құлына барлық жағдайды туғызатындығы хақ. Оған ешкімнің ешқандай күмәні болмасын. Тіпті Алла Тағала өзіне иман келтірмеген адамға да жағдай тудырады. Мәселен, жапондықтар қатты мұсылман ба? Жоқ. Ешқандай мұсылман емес. Біздің бір ағамыз не деп жатыр? Былай деп айтып жатыр. Араптар тауқиды ұстанғандықтан Алла оларға астына не шығарды? Мұнай шығарды. Жапондықтар нені ұстанып жүр сонда? Қытай нені ұстанып жүр? Қытай. Не ұстанып жүр? Оған ешқандай істің қажеті жоқ. Еңбектенген адам өзінің нәсібін алады. Олар еңбектеніп жатыр, еңбектенгенде ақысын Алла неғып жатыр? Беріп жатыр. Немістерге де, Германияға да ғылымға ақша төгіп жатыр. Оның өзінің денесін алып жатыр. Қайырымын алып жатыр. Кім еңбектенсе, ол еңбек оған не қылады? бұйырады, оған ешкімнің есім болмасын, ешқандай күмәні қалмасын. Келесі бір мәселе, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның көкірегінің не істеуі? Жарылуы. Бұл оқиға айтып өткеніміздей, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның Бану Сағатта Халиманың қамқорлығында жүрген кезде орын алған оқиға. Риwayat бойынша Мұсылым деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Жибриил келіп, мұсылман балалармен ойнап жүрген кезде келіп, жерге жатқызып, жүрегін жарып, жүрегін шығарып алып, одағы бір түйірді, бір безді алып тастап, не деген, мынау сенен шайтанның үлесі деген. Алып тастап, кейін әлгі жүрегін жуып, зәмзәм суымен. Кейін қайтып не істеген? Орнына қойған. Әлгі Халиманың балалары жүгіріп келіп, жанында ойнап жүрген балалар Халимаға келіп айтқан не деген? Мұхаммед өлді деген. Немесе басқа бір риwayatта біреулер өлтіргісі келді деген. Халима анамыз жүгіріп шығып, қарсы алғанда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның реңінің өзгеріп кеткендігі айтылады риwayatтарда. Бұл жерден шығатын оқиға хикмет мынандай. Қазір мынандай ойларыңызға келмесін. Демек, адамның жүрегінде бір не бар екен? Бір без бар екен. Соны сәтті бір операция жасасақ, содан таптаса жап-жақсы адам болып келеміз деген. Оғым тумасын. Себебі пайғамбарымыз айтсам, жүрегінен бір түйінді безді алып тастаған деп айтылып жатыр риwayatта. Яғни біз не қылайық, жақсы болғымыз келсе, сол операция жасап, сол әлгі түйінді безді алып тастасақ, біз керемет адам болып, жақсы адам болып шыға келеміз деген түсінік болмасын. Бұның барлығы, егер ке адамға адам ретінде қарайтын болсаң, адамдардың барлығы не? Бірдей қып жаратқан Алла. Екі көз, екі құлақ, екі қол, екі аяқ, бір бас деген секілді, барлығы бірдей, бір жүрек деген сияқты. Бұлардың барлығы не? Бір қараған кезде сыртынан бірдей. Бірақ Алла Тағала дәл осы істі жасағысы келген. Біздің кейбіреулер бұл істің сахих риwayatтарға келгеніне қарамастан, бұған әртүрлі жорамал берген. Болуы мүмкін емес. Ол басқа нәрсе ол. Немесе, бұл хабарды мүлде мойындамай қойғандар бар. Қалай сонда адам жүрегін жарып алып, оның ішіндегі бір нәрсені алып деген сияқты нәрсе қалай ол? Ондай заманда қалай жасалады оның барлығы? Қазір оның үстіне не керек үлкен? Талай не тапсыру керек деген сияқты. Жасалу керек пе, жасалмау керек пе деген сияқты әңгімелер. Кейбіреулер мүлдем сол хабарды естімеген, қабыл етпеген. Бірақ мұсылманға түскен міндет, мұсылман кісі өзіне қандай да бір хабар айтылса, хабарды не істеу керек? Мойындауы керек. Себебі кісінің мағлұмат алатын шақ қайнар көз бар. Біреуі бес сезім мүшесіне негізделеді, көру, есту, ұстау деген сияқты былай. Екіншісі ақылмен шешеді, үшіншісі хабар. Ақпарат, хабар келеді. Себебі, мәселен, мен сізге қазір айтсам, Португалияда Лиссабон деген қала бар десем, бар ма жоқ па? А? Барған жоқсың сен, қайдан білесің? Бірақ бар ол. Түркияда Баленше деген, мысалы Памуккале деген бір қала бар деп айтсам, бір жер бар солай деп айтсам, не дейсің? Сен несің ғой? Себебі бұл мағлұмат не қылған? Дәлелденген. Шыңғыс хан дүниеде өмір сүрді деген бір адам күмәнданып, мен оны көрген жоқпын деп біреу айта ала ма? Ақсақ темір деген сияқты біреу болғанын мен мойындамаймын деп айта ала ма біреу? Жоқ, бұлардың барлығы не істеген? Хабар болып жатқан нәрселер. Мұсылманға түскен міндет, егер хабар келсе, және хабарды жеткізген рауилер сенімді болса, ол хабарды не істелінеді? Хабар қабыл етіледі. Хабар қабыл етіледі. Мәселен, сіз бен біз жәннет пен тозақта ешқайсымыз неғын жоқпыз? Көрген жоқпыз. Бірақ жәннет пен тозақтың бар екендігіне иман келтіріп жүрміз. Солай ма? Сен көрмесең ол нәрсе жоқ деген мағына шықпайды. Себебі сен екеміз мына қабырғаның артында тұрған не бар екендігін білмейміз. Шынына келсек. Біреу жүгіріп келіп айтса, қабырғаның ар жағына біреу ұрып жатыр десе, содан кейін ғана бар. Ұрып жатыр екен ғой деп. Бірақ не жоқ? Оған дейін ешқандай не жоқ? Ол туралы бір пайымда жоқ, түйін ішінсе жоқ. Бұл айтылып жатқан нәрселердің бәрі хабар болғандықтан мұсылман кісі бұл хабарларды қабыл етуі керек. Енді Алла Тағала бұл уақиға неге осылай жасады деген сұрақ бар. Неге осылай істеді? Оның жүрегін жарып, Жибриилді жіберіп, оның жүрегін жудыртып, қайтадан салып, не үшін? Жоқ. Шайтандікін былай да алып тастауға болады. Алла Тағала былай да қорғайды ғой. Негізі адамдар я көргеніне сенеді, я құлағымен естігеніне сенеді. Я көргенімен немесе естігенімен. Сол нәрсені әлге рухани нәрсе ғой, немесе адамның жүрегін тазару не? Материалдық емес, не? Рухани тұрғыдан болады. Адамның жүрегін тазару материалдық тұрғыдан емес, рухани тұрғыдан жүзеге асады. Бірақ осы пайғамбарымыздың рухани тұрғыдан тазалануын Алла Тағала материалдық жолмен түсіндірген. Не үшін? Кейін пайғамбарымыз пайғамбарлығын айтқан кезде бәдеуи арабтар жылдам иман келтірсін деп. Себеп адам неге сенеді? Естігеніне және көзбен көргеніне. Мысалы сондай рухани тазалу деп айтқаннан гөрі оны таза былай материалдық тұрғыдан жүзеге асқандық адамға не істейді? Қатты әсер етеді. Алла Тағала да сол хикметі сол нәрсені қалаған. Бұл нәрсенің рухани тазарудың материалдық тұрғыдан жүзеге асуын қалаған. Мақсат та кейінгі келген арабтар, бәдеуи арабтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға неғысын дереу иман келтірсін. Себебі бұл уақиға білесіздер, арабтар ауызекі әңгімеге өте шебер болған. Себебі ол кезде не болмаған, оқу жазу болмаған, тек адам көргенін айтады, иә, естігенін айтады. Мәселен, сізге біреу бұрыннан бір хабарды естіп естіп келіп сол кісі алдыңызға шыққанда не істейсіз? Қалай қабыл етесіз? Жылдам қабыл етесіз. Себебі сіз оны неғыла сол жайында әңгіме естігесіз. Сізде не бар? Белгілі бір деңгейде мағлұмат бар. Ал егер бұл хабарды қабыл етпеймін, немесе бұндай нәрселер адамның ақылына сыймайды деген әңгімелер айтып жатса, бұл тек бар болғаны сол кісінің иманының әлсіздігіне ишарат етеді. Келесі тақырыбымыз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның Шамға сапар шегуі және рыздық табу үшін еңбектенуі деген бір тақырып бастаймыз. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жасы 12 келген кезде өзінің көкесі Абу Талиппен бірге саудаға шығып баратқан керуенмен бірге кетеді. Абу Талип та пайғамбарымыздың көңілін қимай өзімен бірге алып кетеді. Сөйтіп керуен Бусра деген қалаға келген кезде, қазіргі Дамасктан бір 40-50 шақырым жерде, Бусраға келген кезде бір манақтың тұсынан өтеді. Манақтың аты Бахира болады. Бұл Бахира Інжілді өте жақсы білетін, христиандықты, насраниылықты өте жақсы меңгерген кісі болады. Бахира пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көрген бетте ұзақ ойланып қарайды. Кейін сөйлеседі. Кейін Абу Талипқа қарап айтады. Мына бала саған не болып келеді деп сұрайды. Ол неге менің балам деп сұрайды. Балам дейді. Себебі Абу Талип шынымен пайғамбарымызды өте қатты жақсы көрген. Бұл бір. Екіншіден, арабтар біздің қазақтар секілді. Мәселен, сізді әкеңіздің ағасы сені балам деп айта береді. Солай ма? Сол үшін кейбір жерлерде не дейсіз, мынау біздің үлкен әкеміз, мынау біздің мынау өз әкеміз, мынау үлкен әкеміз, немесе әкеңнің кішісіне деп айтасың, кіші әкеміз деп айтып отырады сол үшін. Мынау үлкен әкеміз, отбасының үлкені болса, сонда үлкен әкеміз деп айтады. Одан кішісі болса, кіші әкеміз деп айтады. Бұл арабтарда да орын алған. Інімнің баласы деп тұрмайды, не дейді? Балам деп айтады. Бізде де солай айтылады, балам деп айтылады. Бахира қарап не деген? Бұл баланың әкесі тірі болмауы керек деген. Бұл баланың әкесі тірі болмауы керек деген. Сонан кейін барып Абу Талип не деген? Менің інімнің бауырымның баласы деген. Әкесі қайда? Әкесі не қылды деп сұраған. Әкесі анасы екі қабат болып жүрген кезде мынаған дүниеден өтті деп айтқан. Сонан кейін барып Бахира не деген? Енді дұрыс айттың деген. Садақта енді дұрыс айттың деген. Мына баланы алып еліңе ертерек қайт деген. Және бұл баладан яхудилерден абай бол. Олар бұны көрсе, міндетті түрде қандай да бір жамандық жасайды. Мен саған сыр айтайын. Бұл ініңнің бауырының баласының үлкен несі бар? Алдында үлкен іс күтіп тұр. Абу Талип бұны естіген бетте сол жерден кері қарай Меккеге қайтқан. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеге келгеннен кейін өзі еңбектеніп мал баққан. Арыздығын өзі іздеген. Дереу қой бағуға кіріскен. Малдың ішіне қайсысы? Қой баққан. қой баққанда кәдімгі арабтар ғанам дейді. Ғанам дегені ешке, қойы аралас, ұсақ мал дейді қазақша айтқанда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жайында былай деп айтады: мен болмайтын бір арзымайтын ақшаға Мекке халқының қойын бағататын едім. Алла тағала мені сол кездегі болып атқан әр түрлі жастар араласатын азғындықтан, бұзғыншылықтың барлығын Алла тағала мені сол кезден қорғады. Басқа бір риуаятта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: мен де сол жахили кезеңдегі, то есть исламға дейінгі дәуірдегі адамдардың істеген ісін екі мәрте ниеттеніп көрдім. Жалпы ниеттенген емесім, бірақ бір істеп көрейінші солардың да ісін деп екі рет ниеттенгенмін. Бірақ сол ниеттенген ісіммен менің арамда Алла тағала қайта-қайта кедергі бола берді. Бір күні мен өзім жанымда жүрген жігітке айттым дейді. Жігіт болғанда ғулам, әлі неге толмаған, енді жеткіншек. Айттым дейді, мен бірге қой бағатын Меккенің жоғары жағында. Меккен енді жер, ойлы-қырлы жер, барып көрсеңіздер, қойды жоғарыға шығып бағатын болған таудың төбесіне. Айттым дейді, сен бірақ малға қарай тұрсаң, менің малыма да қарай тұрсаң, мен Меккеге барып, адамдар көңілін көтеріп жатыр екен түнде, мен де барып солармен бірге ұйықтамай түнде өткізіп солармен көңіл көтерейін деп айттым дейді. Рұқсат берсең, егер малыма қарайтын болсаң. Ол жігітте жеткіншек жігіт не деп айтты дейді, е, бара бер деп айтты. Мен қараймын малыңа деп айтты. Мен сөйтіп шықтым. Сөйтіп Меккенің ең алғашқы шетте тұрған үйінің тұсына келіп, шалым жатқан нені естідім? Музыканы естідім. Дереу не деп сұрадым? Бұл не деп сұрадым? Айтты, той болып жатыр деп айтты. Сөйтіп мен тыңдайын деп отырдым дейді сол жерге. Бірақ Алла тағала құлағымды саңырау етіп ұйықтап қалдым. Тек таңертең мені күннің ыстығы, шақырайған күннің ыстығы оятты. Кейін өзім жаңа досыма бірге мал бағатын кері қайттым. Ол менен сұрады, менде болған жайтты айттым. Кейін басқа бір түні тағы да сондай жасадым дейді. Не қылдым дейді? Тағы да қарай тұршы, мен барып қайтайын деп айттым. Бірақ Алла тағала тағы да не қылды? Тағы да мені ұйықтатты. Әлгі нәрселердің ешқайсысын еған жоқпын, естіген жоқпын. Бұл осы деп осы екі уақиғадан кейін мен қандай да бір жаман іске бекінген емесім дейді. Бұдан кейін тағы да бір нәрсе істейінші деп. Бұл біздің неміз, уақиғамыз, келтіріп отқан тарихи желісіміз. Бұдан шығатын нелер бар, ғибраттар бар, хикметтер бар. Біріншісі, Бахираның Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды көрген бетте не қылуы, танығандығы Бахираның. Себебі кітап түсірілгендер, насрани мен яһудилер, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сипаты жайынан хабардар болған. Әсіресе ішіндегі қайсы оқу жазу білетіндері, ғалымдар білетін болған. Олар себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның есін білген, белгілі бір сипаттарын білген. Түрі қандай болатын, түсі қандай болатындығын, қандай ерекшеліктері бар екендігін алдын ала білдіріп отқан. Тіпті мысалы Мәдинадағы яһудилер не деп отқан? Осыдан жақындап ақыр заманның пайғамбары келеді. Сол келген кезде біз оның артына еріп, сендерді не қыламыз? Талқан қыламыз деп Мединадағы Әус пен Хазраджға қорқытатын болған солай. Әус пен Хазраджды. Әус пен Хазрадж бір қайла деген әйел болса, қайланың екі баласы, екі атасы болады дегенді. Мысалы, қоңыраттың ішіне Божба мен Алғи деген сияқты, екеуіне екі атасы. Әус пен Хазраджға өмір бақи не келген, солай қорқытып келген яһудилер. Бірақ Әус пен Хазрадж пайғамбарға пайғамбарлық келгеннен кейін барып, Пайғамбарымыз олармен сөйлескен кезде, олар дереу айтқан, мынау сол яһудилер айтып жүрген адам ғой мынау. Түсінікті. Олардан бұрын біз не қылайық? Иман келтірейік. Қараңызшы Алланың құдіретін. Біліп жүрген адам кейде оның пайдасын көрмеуі мүмкін. Қараңыз. Бұның пайдасын алдын ала біліп жүрмегендер пайдасын не қылуы мүмкін? Көруі мүмкін. Алланың даналығы сондай, Алланың хикметі солай. Олар иман келтірмеген кім? Әус пен Хазрадж. Иман келтірген. Имам Құртуби мынандай бір риуаят келтіреді. Құранда мынандай бір аят бар. Әлләзина атайнахумул китаба яърифунаху кама яърифуна абнаахум. Ва инна фариқан минхум ла йактумуна аль-хақа ва хум яъламун. Біз кітап бергендер бар ғой. Христиандар және яһудилер. Бұлар оны өздерінің балаларын танығандай таниды. Бірақ олардың ішінде белгілі бір топ біле тұра ақиқатты адамдардан жасырады. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху Абдулла ибн Салам деген яхуди сахабамыз бар. Теги яхуди. Бұл ғалым болған. Пайғамбарымызды көрген бетте иман келтірген сахабалардың біреуі. Пайғамбарымызды көрген бетте Мәдинада хиджрет жасаған соң барып көрдім дейді. Көрген бетте аузына түскен ең алғаш сөзі не деген? Мына адамның беті өтірік айтпайды деген. Мына адамның беті өтірік айтатын адамның жүзі емес деген. Сол Абдулла ибн Саламға кеп Омар ибн Хаттаб былай деген. Сен Мухаммедті өзінің балаңды танитындай танисың ба? Алла сөйтіп айтып жатыр ғой. Сендер жайында. Баласын танығандай олар не қылады деп? Таниды деп. Сонда Абдулла ибн Салам айтқан екен: "Иә, мен баламнан артық танимын оны" деген. Себеп Алла Тағала өзінің аспандағы ең сенімдісін, жердегі ең сенімдісін, сенімдісін таныту үшін сипаттарын түсіндіріп жіберген. Мен сол сипаттардың негізінде оны не қылдым? Таныдым. Аспандағы ең сенімдісі деп отқаны кім? Жебірейіл алейхиссалам. Ал балама келетін болсақ, баламның шешесінің не істегендігін мен білмеймін. Басқа біреу айтады, әйелдер не істейтінін білесің ғой, мен балама нем жоқ, гарантиям жоқ деген. Бірақ Мухаммедтің пайғамбар екендігіне нем жоқ, ешқандай күмәнім жоқ деген. Сөйтіп, Омар радиаллаху анху бір риуаятта оның маңдайынан сүйгендігі айтылады. Салман фарисидің қалай мұсылман болғандығын да зерттеп қарасаңыз, Салман фариси дәл солай пайғамбарымызды іздеп жүріп мұсылман болғандардың біреуі. Салман фариси. Ол бірінші мәжуси болады, кейін насрани дініне кіреді. Ана поптан, мына поптан іздеп жүріп, ақыры неге келеді? Мәдинаға құл болып түскен кезде сол кезде бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол оқыған кітаптарының әлгі насранидің ғалымдарының естіген нәрселердің негізінде не болады? Дереу мұсылман болған. Енді кейбіреулер айтуы мүмкін, бірақ сіздер айтып отқан әңгіме өте керемет әңгіме, бірақ бұл әңгіме Інжілде жоқ қой деп айтылса, немесе Тауратта жоқ қой деп айтылса, Інжіл мен Таурат белгілі бір деңгейде неге өзгеріске ұшыраған. Егер өзгеріске ұшырамаса, Құран мен Інжілдің, Иса мен Мұсаның, Мұса мен Иса Мұхаммедтің арасындағы байланысты не болмайды еді, ешқандай проблем болмас еді. Себебі бұлардың барлығы бір жерден хабар алып жатыр. Бір жерден хабар алып жатқандардың әртүрлі әңгіме айтуы мүмкін емес жағдай. Екінші бір мәселе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әлгі балиғат жасына жетпей жатып еңбектенуге кіріскендігі. Бұл бізге екі нәрсені үйретеді. Біріншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бойында болған бекзаттықты көрсетеді. Бекзаттық деген ұғым бар, білесіз бе? Қазақша бекзат деген сөз бар. Бекзат деген сөз адамгершілігі мол, ешкімге масыл болмайтын, ешкімге мазасын кетірмейтін, біреудің үстіне мініп алып паразит болмайтын адам айтады бекзат деп. Бекзат адамның сөйлеген сөзінде, жүрісінде, жасаған әрекетінде бекзаттылық ерекше бір не байқалып тұрады, көркемдік байқалып тұрады. Элегантность орысша айтқан кезде. Бұл бекзаттық пайғамбарымыздың бойында сол шағында болған. Пайғамбарымыздың көкесі Абу Талибтің жағдайы соншалықты қатты керемет болмаған, жағдайы өте нашар болған. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейінірек не істеген? Абу Талибтің бала шағасы бар. Баласын бір-бірден асырап алайық деп айтқан, жәрдем берейік деп. Сөйтіп пайғамбарымыз кімді алған? Алиді алған радиаллаху анху. Көкесі Аббас Жағфарды алған. Жағфар тайяр атақты. Ол кімнің қамқорлығында өскен? Аббас радиаллаху анхудың қамқорлығында өскен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талиб көкесінің, Абу Талибтің махаббатын көре тұра, ешқандай іске араласпағандығын көре тұра, Абу Талибтің бөлек өзінің рыздығын өзі табуға бекінген. Бұл да бізге мынандай нәрсені көрсетеді. Ақыл есі толған, балиғат жасына жеткен ешбір мұсылманның баласы біреуге масыл болмауы керек. Біреудің қолына қарамауы керек. Себебі масыл болған не емес? Паразит болу жақсы қасиет емес. Ананың мынаның ақысын жеп жүріп, соған мәз болып жүре берген дұрыс іс емес. Адам не қылады? Адам бойындағы адамгершілік қасиеттерін сақтауы керек. Бойындағы бекзаттығын сақтау керек. Одан кейін өз секілді бір адамның алдында бас игендігі жақсы қасиет емес. Біреудің қолына қарау да жақсы қасиет емес. Сол үшін біздің еліміз не деп айтады? Құдай өзінен басқа ешкімнің қолына қаратпасын. Деген сөз бар. Құдай өзінен басқа ешкімге мұқтаж етпесін. Құдай ешкімнің күнін ешкімге қаратпасын деген сөз бар. Біздің ауылдардың шалдары айтатын еді, айналайын, өлейін деп жатсаң да қасы көзің қимылдап жатсын деп. Ол сөзі мынау, қасы көзің қимылдап жатсын дегені, әйтеуір нең болмасын, ешкімге салмақ, салма ешкімге. Ешкімнің мазасын кететін іс-әрекет жасама. Бұл да бізге пайғамбарымыздың өмір баянынан өнегелі тұрғысы үш жер, біздің алатын өнегеміз. Біздің арамызда өсіріп отқан бала шағамыз, арамыздағы жастар өз еңбектеніп, өзі мал табуы керек. Себебі әкенің малы балаға мал болмайды дейді біздің еліміз. Әкенің малы балаға мал болмайды. Екінші бір шығатын ғибратты тұсы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қой баққан. Қой бағу не емес? Соншалықты жиіркенішті бір іс емес. Кейбір риуаяттарда пайғамбарлардың барлығының қой баққандығы айтылады. Қой бағу ерекше бір не? Кәсіп. Себебі қой бағу адамға нені үйретеді? Сабырлықты үйретеді. Қой бағу қой секілді момындықты үйретеді. Қой бағу адамға пайдалы болуды үйретеді. Түсіндіңіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам еңбектеніп өзі ақша тапқан. Білесіз бе? Себебі шариғатта ең тәтті мал, ең тәтті, ең адал табылған дүние өз еңбегіңмен табылған дүние. Сол үшін Зәкәрия алейхиссалам ағаш ұстасы болған. Дауд темірдің ұстасы болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кәсібі саудагерлік болған. Бұның барлығы нені көрсетеді? Пайғамбарымыз кейбір риуаяттарда келеді, адам өзінің екі қолымен тапқан асынан тәтті ас неғылған емес, еңбегінен артық ас, дәмді ас жеп көрген емес деген риуаяттар бар. Демек, қандай жағдай болмасын, адам еңбектеніп, адал жолынан тапқандығы дұрыс екен. Кейінгі шығатын бір әңгіме, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әлгі неге баруы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әлгі адамдардың жасаған іс-әрекетіне, жахилия адамдарының іс-әрекетіне жасағысы келгендігі. Сол іске неғылғандығы, көңілінің ауғандығы. Бұл өз кезегінде не сөйтеді? Біздің ғалымдарымыздың айтуы бойынша, Алла оларды рахымына бөлесін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам болған. Түсіндіңіз бе? Адам болған. Себебі сол кезде жастардың қызыққан нәрсесіне ол да жас болғандықтан оған неғылған? Көңілі ауып қызыққан. Демек, пайғамбарымыздың әйелге деген сүйіспеншілігі, өмірге деген ұмтылысы, олардың барлығы пайғамбарымыздың бойында болған, кәдімгі адам болған, ішіп, жейтін, ұйықтайтын, қызығатын адам болған. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Алла тағала бұлардың барлығы не істеген? Толықтай пайғамбарымызды қорғаған. Себебі нәпсінің жетегінде кету адамды не қылады? Адамдықтан шығарады. Сол үшін біздің ғалымдарымыз Абдулла ибн Аббас радиаллаһу анһума дейді, нәпсі өзінше бір табынатын құдай дейді. Өзінше жеке басына табынылатын тәңір деп айтылады. Илаһун йа'буду мин дунилла. Сөйтіп не деген? Құранда мынандай бір аятты келтірген. Афараайталлази иттахаза хаваху илаха. Өзінің нәпсін құдай етіп алғанды көрдің ба дейді. Себебі адамда нәпсін тежейтін ақыл болмаса, жүрегінде иман болмаса, нәпсінің жетегінде кетсе, әлгі Құранда айтылған айуаннан төмен деңгейге сырғып дереу түсе салады. Дереу түсе салады. Бірақ Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды бұндай нәпсінің жетегінде кетуден естеген әу баста түгелдей қорғаған екен. Келесі сабағымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Хадиша анамыздың малымен саудаға бастағандығы және Хадиша анамызбен үйленгендігі жайында тақырыпқа тоқталатын боламыз. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله